Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ombudsman Saša Janković najavio kandidaturu za predsjedničke izbore u Srbiji. Evo što analitičari kažu, kakve su mu šanse.
Posle zaista dužeg vremena po našoj proceni pojavila se osoba za koju bismo mogli da kažemo da nema mrlja u prethodnom svom obavljanju javnih funkcija.
Kosovski Srbi danas razgovarali sa premijerom Srbije i to na njegov zahtjev.
Srbi iz Kosova su u nuždi za jednom ozbiljnijom novom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost, činjenicu da oni žive dole.
U Podgorici sindikati održali protest tražeći od Skupštine da sutra ne usvoji vladin plan ekonomskih mjera kojih doživljavaju kao udar na najsiromašnije slojeve stanovništva.
Krajnje vrijeme da se teret svih promašenih privatizacija i pogrešnih ekonomskih politika prenese na vlasnike kapitala, da se oporezuje bogatstvo i luksuz.
U Sarajevu zbog zagađenja vazduha uveden sistem saobraćaja par-nepar, a onda nakon dana i po primjene ukinut.
Trenutne mere su faktički samo da gašenje požara u trenutku koji ima. Recimo Pariz zaustavi 5 miliona vozila kada ima mnogo manje mjerene koncentracije na svojim stanicama.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je kako mu je iz Brisela rečeno da će OHR i strani faktori u institucijama BH morati otići ukoliko zemlja želi ući u Evropsku uniju.
Dakle, suština u svemu i jest, ako želimo biti kandidat, da se mora biti svjesna činjenica da će OHR morate ugasiti i da će strani predstavnici u institucijama vlasti bilo koje morati napustiti ovaj prostor.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zvaničan poziv za inauguraciju Donalda Trumpa mogao dobiti samo preko Ministarstva vanjskih poslova, što se nije dogodilo. Pozivnica koju Dodik prikazuje medijima je poziv za neki skup koji je dobio od njegovih lobista koje je ranije ugostio u Banja Luci, što se i vidi iz tog pozivnog pisma, rekao je Crnadak. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kresa ocijenila je da je 2016. bila izuzetno teška za sud i da su predstavnici suda bili izloženi snažnim političkim pritiscima i verbalnim napadima koji su stizali, kako je rekla, sa više strana. Zamjenik sekretara Generalnog savjeta Jedinstvene Rusije Vladimira Putina zadužen za međunarodnu saradnju Sergej Železnjak ocijenio je u Beogradu da nasilno uvođenje Crne Gore u NATO može destabilizovati Balkan. Vlasti u Crnoj Gori prave grešku pokušavajući da ubrzaju ulazak zemlje u NATO znajući da je većina naroda protiv toga. Pokušaj nasilnog uvlačenja Crne Gore u NATO nije ni u interesu Crne Gore ni NATO-a, a može i dovesti do nestabilnosti u samoj zemlji, na Balkanu i u NATO-u, rekao je Železnjak nakon razgovora u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci u Beogradu, upitan da prokomentariše situaciju u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da ne zna, jer to nije posao ministra već direktora policije, da li je raspisana Interpolova potjernica za Nemanjom Ristićem protiv kojeg se vodi istraga zbog organizovanja i planiranja terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora. Komentarišući to što se Ristić u Beogradu slikao sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim, Stefanović je rekao da ni jednog trenutka Lavrovova bezbjednost nije bila ugrožena. Premijer Kosova Iza Mustafa izjavio je da je smijenjeni ministar administracije i lokalne samouprave Ljubomir Marić, dok je bio u vladi Kosova, davao izjave suprotne činjenici da je dio vlade Kosova i da bi za takvo ponašanje neko od ministara Albanaca već ranije bio smijenjen. Državna izborna komisija Makedonije objavila je da nakon ponovljenog glasanja u Tetovskom selu Tearci nije došlo do promjene izbornih rezultata na vanrednim parlamentarnim izborima u toj zemlji.
Pobednik je VMRO DPMNA je sa 51 poslanikom, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a četiri partije i koalicije Albanaca su osvojile ukupno 20 mjesta u 120 članom sobranju.
ruskog vojnog aviona koji se srušio u Crnom moru na obalama Sočija u nedjelju. U avionu je bilo 92 ljudi, letio je za Siriju i njemu su bili uglavnom pripadnici vojnog hora, ansambar Aleksandrov, koji je trebalo da zabavlja ruske trupe za novu godinu u ovoj bliskoistočnoj zemlji. Portparol ministra odbrane, general major Igor Konašenkov.
U prva 24 sata posle udesa pronađeno je 11 tela i 154 fragmenta aviona. Tim za spasavanje i potragu stalno se povećava.
Tunižanin osumnjičen da je u ponedjeljak 19. decembra kamionom u Berlinu na Božićnom trgu ubio 12, a ranije 48 ljudi prema francuskim sudskim izvorima na osnovu dostupnog video snimka prošao je kroz Lyon prilikom bijega u Italiju. Francuski istražitelji utvrđuju kako je Anis Amri stigao u Lyon nakon 19. decembra iz Berlina.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Saša Janković, zaštitnik građana u Srbiji, danas je potvrdio da će se kandidovati za predsjednika Srbije na izborima zakazanim za narednu godinu. Aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić je na tu vijest izjavio kako misli da ne zna nikoga ko bi bolje od njega samoga obnašao tu funkciju, dok je srbijanski premijer poručio da će njegova stranka kandidata predložiti tek za 2 do 3 mjeseca. Reakcije donosi Branka Mihajlović.
Zaštitnik građana Saša Janković potvrdio je da će se kandidovati za predsjednika Srbije kada budu raspisani izbori, ali nikako pre toga.
Kao i do sada, radit ću svoj posao strogo prema Ustavu i zakonu bez uzmicanja pred bilo kim,
rekao je Janković. Na reakciju sa vrha vlasti nije trebalo dugo čekati. Danas se vidi ko radi na urušavanju institucija, poručio je premijer i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i najavio kandidata naprednjaka za 2-3 mjeseca. Sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić u istom danu je međutim najavio svoju odluku o kandidaturi do Božića.
Vi znate da odluka Srpske napredne stranke zavisi od Aleksandra Vučića. Još jednom, samo da ponovim, ja nemam razloga da se ne kandidujem. Ja sam ubeđen da ćemo se Aleksandar i ja dogovoriti.
Za Sašu Jankovića je rekao da nije ozbiljan kandidat, jer za to nije dovoljno da, kako je rekao, samo pokazuje papir o lošim potezima vlade. Ministar Nebojša Stefanović izjavio je da svako ima pravo da se bavi političkom kampanjom, ali da ne može koristiti funkciju na kojoj po Ustavu ne sme da se bavi politikom.
Potpuno je jasno da vi imate političku agendu i politički cilj da više ne zastupate sve građane. Zastupate one građane koji se slažu sa vašom nekom idejom, vašim političkim ciljem.
Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić na ove optužbe uzvraća pitanjem.
Zašto predsjednik Republike Tomislav Nikolić ne podnese ostavku da bi se drugi put kandidovao za predsjednika Republike?
Kakav je u ovom trenutku stav građanskih inicijativa, od kojih je najprepoznatljivija inicijativa Ne davimo Beograd? Dobrica Veselinović kaže da oni nemaju stav da li će se uopšte upuštati u predsjedničku kampanju.
Ipak smo krenuli oko nekih lokalnih tema i nekako je preovlađujući stav da bi se tu negde i zadržali.
Lokalni front iz Kraljeva je među prvim građanskim inicijativama podržao Sašu Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa Predrag Vostinić objašnjava motive.
Posle zaista dužeg vremena po našoj proceni se pojavila se osoba za koju bismo mogli da kažemo da nema mrlja u prethodnom svom obavljanju javnih funkcija i zato što zaista prvi put bismo možda mogli da kažemo da imamo za nekoga da glasamo, a ne da glasamo protiv, kao što smo to činili godinama unazad.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i demokratiju podsjeća da je 100 javnih ličnosti apelovalo na Sašu Jankovića da se kandiduje za predsjednika Srbije kao nestranački kandidat.
To je sad već preraslo, više od 2000 ljudi je to potpisalo. Ja mislim da će taj krug da se širi i na taj način.
Predsjednički izbori u Srbiji će se održati na proleće. Najveća nepoznanica je da li će naprednjački kandidat biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić. Tipuje se i da je moguće da sam Vučić odluči da uđe u predsjedničku trku. Opozicija šalje različite poruke i zasad je najavljeno nekoliko kandidatura. Vođe radikala Vojislava Šešelja, šefa desničarskih Dveri Boška Obradovića, a o kandidaturi razmišlja i Vuk Jeremić, bivši kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i nestranačka ličnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A na poziv predsjednika vlade Srbije, predstavnici Srba sa Kosova danas su boravili u Beogradu. Nakon nedavnog sukoba unutar Srpske liste, ali i smjene kosovskog ministra za lokalnu samoupravu, poručeno im je da su bilo kakve podjele loše, te da će ih vlada Srbije štititi i u narednom periodu. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, rekao je nakon razgovora u Beogradu da Srbi na Kosovu odluke moraju da donose bez svađa.
Ministarka Jevtić treba da se povuče. Poruka je jasna. Ko hoće da radi za narod, kao deo srpske liste, kao deo jedinstvenog tima, treba da odluke dogovara i donosi isključivo konsenzusom i u saradnji sa svojim predstavnicima, legitimnim sa svojom vladom. Ako hoće da deluje samostalno, hvala i srećan put.
Na razgovor u Beogradu pozvani su predstavnici u kosovskoj vladi, gradonačelnici i svi poslanici Srpske liste nakon što je Mirjana Jevtić iz Pokreta socijalista, koji je deo vlasti u Srbiji, postavljena za ministarku lokalne samouprave u vladi Kosova umjesto Ljubomira Marića, funkcionera također vladajuće Srpske napredne stranke. Mirjana Jevtić nije bila na sastanku u Beogradu na kom je premijer pokušao da stavi tačku na nesklad sa državnom politikom, ali jeste Ljubomir Marić koji nam je rekao da je za Srbe na Kosovu važan jedinstven nastup.
Jedinstvo nije nikad ni izgubljeno, ovdje se radi o pojedincima.
Što je došlo do smene vaše?
Pa to je pitanje za one koji su to uradili.
Ostalo je pitanje kako je Aleksandar Vulin, koji je jedan od najžustrijih zagovornika Vučićeve politike, objasnio postupke predstavnika njegove partije na Kosovu. Kako nam je rečeno, na to još nije dao odgovor. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za naš program da je moguće da ministarka posluša naredbu Vučića, ali da posljednji događaji pokazuju da je krajnje vreme za drugačiji pristup kosovskim Srbima.
Srbi s Kosova su u nuždi za jednom ozbiljnijom novom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost, činjenicu da oni žive dole, da imaju pravo ponekad i da pogreše, a terati da poližu sve što su radili, to nije dobar metod i vidjet ćemo kakav će to efekat dati.
Mišljenja Srba na Kosovu su podeljena. Jedni smatraju da će biti kako Vučić kaže, dok drugi misle da ne može da utiče na pojedine srpske predstavnike u kosovskim institucijama. Milorad Milić iz Severne Mitrovice smatra da je novac suština aktuelnog problema.
Pare, gospođo. Šta drugo? Pare pokvariše ljude. Po meni ne može ništa ni Vučić.
Dušan Radaković, direktor Centra za demokratsku kulturu u Severnoj Mitrovici, kaže da je uloga Beograda i dalje veoma važna kada su Srbi na Kosovu u pitanju.
S druge strane, ja mislim da je Beogradu važno da sada ima prave predstavnike u vladi Kosova i u opštim institucijama na Kosovu, pre svega u parlamentu, jer to je jedan stub opstanka i razvoja Srba ovdje na Kosovu.
Na beogradskom sastanku razgovarano je i o formiranju zajednice srpskih opština. Marko Đurić saopštio je da će srpski predstavnici od Sretenja od polovine februara u dogovoru sa Beogradom na Kosovu sami početi da uspostavljaju zajednicu srpskih opština ukoliko u narednih nekoliko nedelja ne bude konkretnih koraka po tom pitanju.
Zajednica onakva kakva je dogovorena uz poštovanje svih sporazuma postane i stvarnost.
Ukoliko Srbija ostvari najavu da sama formira zajednicu srpskih opština, zaključuje Dušan Janjić, to bi značilo da je Beograd istupio iz briselskih razgovora.
To je jedna vrlo opasna politička poruka sa dalekosežnim opasnim posljedicama po evropsku budućnost, ukoliko na njoj nije novi dogovor. Da i ne idemo u Evropsku uniju i da se iskoristi ova nemoć da se napravi statut i da se pregovara kako valja srpska zajednica da bi se napustili pregovori o članstvu Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićović iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Unija slobodnih sindikata u Podgorici danas je održala protest nakon što se crnogorska vlada odlučila da uvede nove mjere kojima se drastično smanjuju socijalne naknade majkama, ukidaju dječji dodaci roditeljima koji su nezaposleni, te uvode nove akcize na gorivo. Ispred zgrade Crnogorske skupštine zatražili su od poslanika da na sutrašnjoj sjednici ne usvoje vladin plan ekonomskih mjera, zabilježio Dimitrije Jovićević.
Neka vrate milione koji su dali Aco Đukanovi, Marovići, Palićima i Rusima i neka dadu ženama koje rađaju i drže u Crnu Goru.
Tako Zlatana Krušić, jedna od majki koje se smatraju najviše pogođene vladinim planom kresanja budžeta za sljedeću godinu, smatra kako država najprije treba da zahvati iz džepova onih koji su se najviše obogatili u tranzicionom periodu, a ne da udari tamo gdje je najtanje. Podsjetimo, kako bi javne financije učinila održivim, nova vlada sa premijerom Duškom Markovićem na čelu odlučila se za niz nepopularnih mjera, među kojima je najkontroverznija namjera da socijalne naknade majkama sa troje i više djece, koje su do sada primale 336 eura, smanji na 264, dok bi naknade od 192 eura srezala na 144. No, za razliku od majki, čije se mjesečne dotacije smanjuju do 25%, vlada se odlučila da funkcionarske plate umanji svega 8%. Ništa manje iritantno osiromašenim građanima nije trn u oku namjera kabineta premijera Markovića da do 2018. ukine dječji dodatak i uvede novu akcizu od 9 centi na litar goriva, što bi lančano vodilo povećanju cijena proizvoda i usluga. U kakvom ambijentu crnogorski građani i radnici žive, govorio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Svjedoci smo činjenice da su svuda oko nas prisutni korupcija i kriminal. Samo se zidaju i grade poslovno-stambeni prostori tamo gdje su nekada bile poznate i renomirane fabrike. Ogradili su nam i ozidali morsku obalu. Uzeli nam zelene površine za zgrade i parkinge. Svakim danom i sve više oduzimaju nam od života dostojnog čovjeka.
Kekovićova koleginica iz Unije slobodnih sindikata Lidija Pejović istakla je kako nije pravedno da vlada oduzima onima koji najmanje imaju, a ne zahvata od onih kojima se, kako je rekla, iz džepova preliva.
Znači, postoji izbor da se ne reže tamo gdje onako fali, nego da se uzme od onih koji imaju previše i koji ne izvršavaju obaveze prema državi.
Sa druge strane, nakon nedavnog sastanka sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata, odgovor premijera Duška Markovića bio je da vlada ne može da odustane od predloženih mjera, a neposredno po usvajanju prijedloga, potpredsjednik vlade Milutin Simović javnost je informisao o svom viđenju novih mjera.
Nema smanjenja plata svim zaposlenima u javnom sektoru, smanjili smo plate sebi, odnosno funkcionerima.
Srđa Keković pak poručio je sa današnjeg skupa ispred zgrade parlamenta kako je vlada mogla da posegne za mnogo bezbolnijim mehanizmima uravnoteženja budžeta.
Krajnje vrijeme da se teret svih promašenih privatizacija i pogrešnih ekonomskih politika prenese na vlasnike kapitala, da se oporezuje bogatstvo i luksuz.
Više od dvije decenije najveći dio građana Crne Gore živi veoma skromno. Broj apsolutno siromašnih kreće se oko 10%, ali je nekoliko desetina procenata ukupnog stanovništva veoma blizu te statističke crte. Sada, kada je očigledno da je državna kasa sve praznija, a javni dug sve veći, vlada želi da stabilizuje javne financije upravo na teret najšireg sloja stanovništva. Stoga iz Unije sindikata očekuju da poslanici Crnogorske skupštine na sjutrašnjoj sjednici ne podrže vladin program mjera štednje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini vazduh je zagađen već danima. U Sarajevu je procjena da se u zraku nalazi 10 puta više nedozvoljenih čestica nego što je dozvoljeno. Vlast je zbog toga donijela odluku da se uvede sistem saobraćaja par-nepar, no samo dan i po nakon provedbe odluka je ukinuta jer je zabilježen pad zagađujućih čestica. Stručnjaci su već ranije ocijenili da ovakva mjera teško da može pomoći u smanjenju zagađenosti zraka, te da se ovaj problem može samo strateški riješiti. Ajde, Đugum.
Vrijednost letećih čestica PM10 su od 8 do 10 puta veće od dozvoljene vrijednosti u Sarajevu, što direktno utiče na zdravlje. Mjere koje je vlada kantona Sarajevo prvi put donijela, iako je Sarajevo prošle godine bilo treći najzagađeniji glavni grad Europe, pa ih onda brže bolje ukinula, očigledno su ostale bez efekta. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se i drugi gradovi Europe bore sa aerozagađenjem, ali na drugačiji način.
Trenutne mjere su faktički samo gašenje požara u trenutku koji imam. Recimo, Pariz zaustavi 5 miliona vozila kada ima mnogo manje mjerene koncentracije na svojim stanicama.
Problem aerozagađenja prisutan je u Tuzli, Jajcu, dok je u Zenici najnekvalitetniji zrak. I tako već godinama. Vlastima nedostaju kvalitetne ideje kako bi se riješio problem aerozagađenja. Stručnjak za kvalitet vazduha Martin Tajs upozorava da se problem može dugoročno riješiti.
treba u stvari imati u vidu da moramo ugalj izbaciti. Potrošnje u Sarajevu, on je najveći zagađivač što se tiče sumpor dioksida, doprinosi i sitnim česticama prašine. Ali naravno, ne može se zabraniti ljudima da lože ugalj. Treba u zimskim mjesecima subvencionirati ili bar da bude cijena uglja i plina, a i struje da bude ista.
Tolerantna vrijednost letećih čestica PM10 su u vazduhu oko 50 mikrograma po metru kubnom, a u Sarajevu, zavisnosti od dijela grada, je od 400 do 500 mikrograma. Aerozagađenje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi. Pulmolog i alergolog Zehrad Izdarević objašnjava da u zavisnosti od veličine čestice i načina ulaska u organizam imamo posljedice po zdravlje.
Ove veće čestice zadržavaju se znači u gornjim disajnim putem u području nosa i dolazi do takozvanog rinitisa, do lažne prehladnog stanja. Pušta se malo niže na grlo, znači pušta se na traheju, dolazi do traheitisa, dolazi do bolova u grudima, jer koliko su čestice manje, spušta se u niže dijelove disajnih puteva, pa dolazi do bronhitisa, do aktivacije astme. A ukoliko je ta koncentracija čestica veća i duže traje, onda može da dođe i do nekih malignih oboljenja.
Očigledno se sve svelo na individualnu zaštitu. Stručnjaci upozoravaju da se treba kretati što manje, pogotovo ujutru i navečer. Anketirani građani Sarajeva, Sana, Leila, Nadir i Vanja ovako komentarišu stanje.
Sarajevo u kotlini, građevine su građene protiv propisa, nema strujanja vazduha. Sad posle rata imamo prevelik broj automobila, tako da je zagađenje još veće.
Ništa novo, ovo je bilo i prije, sad naravno više automobila ima, tako da ono mora se.
Porasto je drastično broj automobila, infrastruktura je ostala skoro ista kao i prije rata. Mnoge porodice su prešle na čvrsta goriva i tako da je stanje realno teško.
I ovo samo kod nas i po većim europskim gradovima je tako da, ali oni barem rješavaju konkretne probleme dok mi pokušavamo nešto bezvezdi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto knjige ne mogu više u Sarajevsku vijećnicu?
Zato vi ne možete ući unutra da zaplatite kartu, pa košta 500 maraka.
Kako se u domu za stare u Sarajevu pripremaju za predstojeće praznike?
Napravimo na spratu, navečer dobijemo one pakete za novu godinu. Mi to sve po stolovima poslažemo, mi pjevamo, sviramo, pijemo se.
Improvizirane radionice u kojima se stvaraju prava mala umjetnička djela.
Počeo sam sa tim, malo sam preko prijatelja, rođaka nešto malo uspio i da prodam iz hobija, ali hobi koji se može pretvoriti ovako u neku dodatnu djelatnost.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije poslušajte. Radnici Banje Vrućice u Tesliću dobit će 13. platu ove godine.
To nam zaista mnogo znači i u finansijskom, ali i u profesionalnom smislu, daje nam podstreka.
U 54. godini preminuo pjevač George Michael. Prije ovih donosimo priču o tome da je hrvatska vlada najavila kupovinu oko 49% dionica INE od mađarske naftne kompanije MOL. S obzirom da se Hrvatska nalazi u proceduri prekomjernog deficita Europske unije, bilo koji potez koji bi povećao javni dug ne dolazi u obzir. Kako analitičari tumače ovakvu odluku vlade, čućemo od Enisa Zebića.
U sindikatu INE već dugo upozoravaju da MOL ne investira u hrvatske rafinerije i da gasi proizvodnju, a Hrvatska postaje tržište MOL-ovih finalnih proizvoda proizvedenih drugdje. Predrag Sekulić iz stožera za obranu Sisačke rafinerije.
Svakako da je ova odluka za nas dobrodošla, međutim ne treba se opustiti, treba i dalje raditi.
Opozicija podržava najavu premijera Plenkovića u prvi mah potpuno, sada sa malom rezervom, predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić.
Naravno, mi ćemo podržati otkup dionica INE, odnosno plan za spas INE, ali prvo ga moramo vidjeti. Ukoliko se ide u bilo kakav financijski aranžman koji će koštati Hrvatsku, očekujem da to naprave sa potporom Hrvatskog sabora.
Međutim, nisu svi u Hrvatskoj podlegli euforiji. Dugogodišnji izvjestitelj Slobodne Dalmacije iz vlade Frenki Laušić za naš program ocjenjuje kako je Plenkovićeva najava ishitrena i kako se ta kupnja ne može izvesti bez povećanja javnog duga.
Naime, kriteriji Eurostata su po svim takvim pitanjima jako zaoštreni posljednjih godina.
baš zbog toga što na razno razne načine su države radile privatizacijske procese, poluprivatizacijske procese i financiranje raznih projekata na načine da to ne bi ulazilo u javni dug. Međutim, Eurostat je odlučio tome svemu stati na kraj i najmanji projekt u kojem se zalaže državna imovina, u kojem postoji najmanji rizik da bi državna imovina mogla biti naplaćena, se proglašava javnim dugom.
Gubitak arbitraža je po ocjeni nekih pravnih eksperata bio očekivan, jer je Ustavni sud Hrvatske iz procesnih razloga ukinuo presudu bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, kojeg se sudilo jer je za mito od 10 milijuna eura prepustio MOL-u upravljačka prava nad INOM, iako MOL nije imao većinu dionica. Do sadašnjih 49% dionica došao je kad mu je veteranski fond 2008. upravo u Sanaderovom premijerskom mandatu prodao 7% svojih dionica INE. Koji su mogući scenariji? Vlada nekako otkupljuje MOL-ove dionice, dodatno investira u modernizaciju INE i do prvih profita proći će godine. Druga mogućnost je da se hrvatska vlada i MOL nekako dogovore, a da MOL prestane zanemarivati INU, što je do sada činio. Treća mogućnost je da oba vlasnika nađu zajedničkog kupca, što MOL-u ne bi odgovaralo jer bi se stvorio konkurenciju u regiji. Laušić misli da bi ovaj prvi scenarij bio za Hrvatsku najlošiji.
Ja mislim da je HDZ na to dobrim dijelom natjeran i stavom MOST-a. Ne bi se čudio da je MOST jače uvjetovao možda i koaliciju da se ide ovaj projekt i da onda Plenković na brzinu to prihvati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A naredna rubrika bi se mogla zvati, vjerovali ili ne, radnici Banje Vrućice u Tesliću ove godine dobit će 13. platu. Tako je odlučio menadžment firme jer je ostvaren rekordan broj noćenja, pa će radnici biti nagrađeni. Slušamo Arnesa Grbešića.
Direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica kod Teslića Aleksandar Radošević kaže da se do kraja godine u najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini očekuje oko 218.000 noćenja, što je za 13.000 više nego prošle godine. To predstavlja najbolji rezultat u proteklih 25 godina.
Velika zasluga za taj rezultat svakako pripada i svim našim zaposlenima. Zbog toga je uprava Banje Vrućice odlučila da se dijelom rezultata nagradi radnici isplatom 13. plate. Radnika ima 320 i svaki radnik će dobiti minimalno po koji radi od cijelu godinu 660 konvertibilnih maraka.
Govore radnici Milijana Bačić, Radislav Savić i Ivona Kosić.
To nam zaista mnogo znači i u finansijskom, ali i u profesionalnom smislu, daje nam podstreka da i u 2017. godini se potrudimo da budemo još bolji.
13. plata, osim finansijski, znači nam toliko i stimulativno da bi se u narednom periodu trudili još više da ostvarimo još bolje rezultate.
Mislim da je sve veći broj gostiju, govori sam po sebi, da su zadovoljni našim uslugama, imamo gostiju koji nam se iz godine u godinu vraćaju. Naravno i novih.
Osim 13. plate, rukovodstvo Banje je dodatno sa po 1000, odnosno 500 maraka nagradilo i 6 najboljih među zaposlenima, dok su penzionisani radnici dobili po 100 maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Britanski pjevač George Michael umro je u 54. godini. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 Gremija, a prodao je, kako prenosi Jasmina Lazić, preko 100 miliona albuma.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80. i početkom 90. godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Spot za pesmu Freedom iz 1990. godine bio je nešto potpuno drugačije. Ideja da supermodeli igraju i glume naišla je na opšte oduševljenje, čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka. Koliki su hit tog vremena bili i pesma i spot, govori činjenica da je ove godine u oktobru na jubilej snimanja napravljen spot moderna verzija za istu pesmu. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon 10-godišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci i hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabilović.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervju Bude Vukobrata sa urednikom informativnog programa BHT1 Benjaminom Butkovićem o teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi javni servis Bosne i Hercegovine, koji pored dugogodišnjih problema odnedavno ima još jedan, nakon što Evropska radiodifuzna unija zbog višegodišnjeg duga uvela sankcije toj medijskoj kući. Pored ovog poslušajte intervju kojeg je Milan Nešić vodio sa Stevanom Dojčinovićem, glavnim urednikom mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, o tome da je prema istom izvoru dobar dio ministara u vladi Srbije direktno povezan sa petostruko većom imovinom od one koju su po zakonu prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podaci koje su objavili novinari portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK ukazuju da je dobar deo ministara u vladi Srbije direktno povezan sa petostruko većom imovinom od one koje su po zakonu prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije. Trend na koji ukazuje Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, je da uoči stupanja na odgovorne funkcije, većina njih, nekretnine ili poslove kojima se bave, užurbano prebacuju na bliže ili dalje članove svoje porodice. Svrha je, dodaje Dojčinović u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, puki populizam kako bi građanima delovali siromašnije, ali i prikrivanje odnosa sa ljudima čije je poslovanje sumnjivo.
Sve što je objavljeno na sajtu agencije jeste tačno, ali smo mi pored toga mnogo više našli. Znači praktično...
Kad kažete našli, šta to znači?
Našli stanova i različitih nekretnina koji su u vlasništvu uglavnom uže porodice oko samog ministra. Prema našem zakonu praktično su svi zvaničnici, funkcioneri dužni da dostave imovinske karte koje sadrže podatke o njihovoj imovini, imovini njihove supruge ili supruga. A onda agencija na sajtu objavljuje samo ono što je vezano za njih, dok ono što, na primjer, supruga ima ostaje kod agencije, nije javno dostupno. Mi smo pored njih gledali imovinu roditelja, brata ili sestre i dece. I praktično ono što je na kraju rezultat našeg istraživanja je da će uvijek mnogo veći deo imovine će se nalaziti na samu porodicu, a ne na samog funkcionera. Tako da praktično ću kažem sve ono tačno što je tamo u agenciji, to smo potvrdili mi nalazili, ali smo našli još više od 5 puta od toga, ja mislim.
Da li onda takva metodologija zgodan način da se nešto sakrije ili prikrije ukoliko postoji takva tendencija?
Ne optužujem svakog ministra, ali kod mnogih smo vidjeli praktično da se to dešava. Za sada oni znaju da jedino što će biti javno dostupno svakom na sajtu agencije ono što je praktično baš vezano za njih. Tako da ono, u ovom trenutku se najviše brinu da na sebe nemaju mnogo imovine.
A zbog čega se brinu? Zbog čega bi bilo ko krio imovinsko stanje svoje istinsko pravo?
Nekako u Srbiji je uspostavljena ta neka ideja da političari ne smeju imati nikakvu značajniju imovinu, niti značajniju platu i nekako imamo neko to nadmetanje među ljudima koje su neka naša politička elita oko toga koje je siromašni, što ja mislim da je pogrešno. I kao što vidite, svi po meni imaju nerealno niske plate, čim imamo premijera koji zarađuje 100.000 dinara. I možete zamisliti da je cijela zemlja u rukama nekog ko nema ni 1.000 evra platu, ali da. Svi nekako se opet i više dodvoravaju u tom delu stanovništva koji jeste siromašno.
Neki populizam.
Pa da, populizam čist. E, to je prvi razlog.
Mislim da se vratimo za sekund još na taj koruptivni aspekt ili kontekst prikrivanja stvarnog imovinskog stanja.
To je drugi deo priče. To je vezano za to kada je neka imovina stečena, a sami prihodi primanja koje gledate nekako ne odgovaraju toj imovini. Šta to znači? To znači da mi ne znamo da je taj funkcioner nešto drugo radio, osim svoje funkcije, a imovina koja stiče mnogo veća od toga. U tom trenutku isto je bolje prikriti i skloniti tu imovinu kako se ne bi postavljalo pitanje odakle je to stiglo i tako dalje. U tom smislu sam mislio kao koruptivni deo. Također postoji, mi smo gledali osim imovine i sve poslove koje su oni, taj uži krug porodice osnivao, i u tim poslovima su često sarađivali sa nekim, da kažem, problematičnim ljudima, što isto nije nešto što verujem da bi oni želeli da bude javno.
Tvrdite u istraživanju da su aktualni ministar financija Dušan Vujović i Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, najbogatiji predstavnici izvršne vlasti. Kako ste do toga došli? Zašto mi iz izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije, na primjer, nismo u mogućnosti da takvu informaciju saznamo?
Zato što sami političari ne žele. Znači, to funkcioniše tako da oni sami dostavljaju agenciji podatke o svojoj imovini, onda ih agencija sredi i objavi na njihovom sajtu. Ako se nešto otkrije novo u javnosti, kao što mi sada, onda agencija može izvršiti neke vanredne kontrole, što se mi nadamo da će raditi posle ove baze. Tako da sami politički diktiraju šta će biti tamo. Šta oni uglavnom urade, što smo vidjeli. Najviše promjena kod svih njih, ali bukvalno kod svih, se dešava u mjesec dana pre postavljenja da budu ministri. I to se baš lepo vidi iz naše baze. Ako gledate, u mjesecu, prema što postavljaju ministri, oni će se odreći većine njihovih firmi. Šta će raditi? Prebacit će firme, više će izaći kao vlasnici, prebacit će na njihove direktore, stanove će prebaciti nekog drugog ili prodati ili tako dalje. Tu će jedan put vidimo da oni planski pre dolaska na funkciju kreću da sređuju taj svoj imovinski karton koji moraju dostaviti agenciji unapred, tako da na kraju opet kad ostave da se ne vidi da mnogo imaju, jer to je jedino što je njima glavni problem, očigledno.
Da li se onda uloga i zadatak Agencije za borbu protiv korupcije obesmišljava kada takve stvari mogu da kažem prođu pored nje na taj način?
Mislim da agencija inače nema ni zakonski okvir da funkcioniše kako bi trebalo. Ja mislim da ta agencija treba da bude mnogo jači organ. Mislim da je naša agencija uređena da bude jedna jako slaba institucija koja im ne može nešto mnogo nauditi i ona kao takva ne ispunjava tu funkciju kako ima ime. Sve oko kartona i što agencija radi, isključivo se radi iz jednog razloga, da bi bila veća transparentnost u imovini funkcionera i da bi građani mogli da imaju predstavu o imovinskom stanju njihovom i na kraju to jednostavno nema tu funkciju, što smo mi sada pokazali ovim istraživanjem.
Zato me je začudila činjenica da ste vi došli do saznanja da Milan Krkobabić raspolaže sa više od 2000 kvadrata, čija je vrednost 1.888.000 evra, na sajtu agencije stoji da je vlasnik jednog stana od 106 kvadrata. Kako to?
On je, na primjer, prijavio jedan stan koji se u katastru čak i ne vodi na njega. To je jako zanimljiva situacija.
I to niko nije proverio?
Pa ne.
Od zvaničnih institucija, nisam na novinar.
Ne, ja pretpostavljam da on ugovorom kupi, da je to dostavio agenciji, da to stoji, ali sebi nije uknjižio kao vlasnik u tom stanu. I taj stan je on prijavio, jedan. Sad, sve ostale nekretnine koje smo našli se praktično vode na njegovu tužu.
Ali prijavio je stan čiji formalni vlasnik nije po katastarskim podacima,
pa
sad nije jasno kako nije moguće da ga neko iz agencije nije kontaktirao i rekao mu: gospodine Krkobaviću, vi ste prijavili stan čiji formalno niste vlasnik, jer možda ste nam dostavili ugovor, ali u katastru piše da niste. Možete to da raščistite pa da onda ponovo se prijavite.
Mislim da agencija ne ide baš, ne funkcioniše tako. Agencija jednostavno, ako dostavi on ugovor, zadržat će se na ugovor. Znači, nema, agencija, koliko znam, ne provjerava to što im oni dostave odmah kad im dostave. Znači, oni im dostave, koliko znam, agencija to pretvori u onu bazu i zadrži tu dokumentaciju. Kasnije, ako se dovede u pitanje javnosti, sad agencija može ući u neku kontrolu i dalje gledati.
Znači, dok se nešto ne dovede u pitanje, postoji mogućnost da agencija objavljuje neistinite podatke.
Pa da, može se desiti. Mislim da agencija čak neće ići da proveri verodostojnost ugovora ili tako dalje. Njima je bitno da se to prijavi i oni imaju i neke vanredne kontrole koje se desi tokom godine, gdje oni određuju da vanredno pogledaju nekog, ali tu problem što agencija se opet u tim kontrolima isključivo javlja našim zvaničnim institucijama, u smislu pošalje dopise katastru, APR-u i tako dalje. Tako da opet i taj odgovor koji agencija dobije isključivo zavisi od toga što je zvanično upisano. Druga stvar, agencija nema mnogo autoriteta da van Srbije gleda, to je drugi problem, i pogotovo su problematični ovi stanovi koji se nalaze u inostranstvu, kao ove koje smo našli za gradonačelnika Beograda. Tu oni van Srbije i ne gledaju.
Kakve su bile reakcije funkcionera čije ste imovinu istraživali? Siguran sam da ste ih sve zvali, to je u skladu s profesionalnim odnosom prema poslu, u vezi sa saznanjima do kojih ste došli.
Imali smo bolji čak i ono respond nego što smo očekivali. Prvog dana, kad smo prve profile objavili u ponedjeljak, imali smo oko šest njih. Premijer i pet ministara su odgovorili na zahtjev za intervju, intervjuisali smo ih, dali su nam sve komentare za sve delove. Neki od njih su nam čak i neku dokumentaciju dostavili, to moram da kažem. A onda od dana kad smo donijeli da objavljamo, i mnogi drugi su nam se javili. Preko pola vlade nam se već javilo.
Otkud ta iznenadna kooperativnost?
Prvo zato što je opet u pitanju baz. Mislim da oni to doživljaju kao mnogo blažu formu nego kad pravimo istraživačke priče koje imaju naslov, lid i tako dalje. I mi smo baš hteli ovom bazom da izbegnemo tu uzvrelu atmosferu koja je bila kad smo prethodno istraživanje objavljivali. I to jeste neki, je nekako malo smirilo tenzije, tako da nam su se političari javili.
Pomenuli ste da je polovina ministara pristala da govori, o tako?
Da, verujem, bar pola. Možda da. I više.
Od ovih koji su do sada pričali, da li procenjujete da su bili iskreni i otvoreni?
Bili su iskreni i otvoreni do onog mera dok li su morali da budu. Znači, niko njih nije negirao ni jedan naš nalaz. To je jako bitno. Znači, niko nije ništa negirao. Neko njih je dovodio u pitanje zašto neke stvari objavljujemo. Par njih su nam čak i dodali par nekretnina, moram da kažem.
Ko su bili ti ljudi? Ko je pristao?
Zorana Mihajlović nam je, na primjer, dodala jedan stan koji nismo znali, koji je vlasništvo njene majke, naprav, nisam znao za tu nekretninu, ona nam je i ugovore poslali sve koje smo dalje proverili. Ministarka pravde nam je isto, ona nam je poslala neku dokumentaciju vezanju za njenu nekretninu, tako da su nam oni čak i dodali neke stvari koje mi nismo imali, to moram da kažem. Eto, oni su bili dosta tu ako najotvoreniji.
Kako su ministri objašnjavali nedoslednost i nepodudarnost između izveštaja koje su podnijeli Agencije za borbu protiv korupcije i rezultate istraživanja KRIK-a?
Oni se samo drže toga, ovako radi agencija, to je zakon, to je to, ja sam to ispoštao. Nije na njima odgovornost zato što agencija na taj način radi. Znači, oni kažu, to smo trebali dostaviti, mi smo to dostavili, to je to.
I to je sve.
To je sve. Jednostavno, oni svi načelno se zalažu za transparentnost potpuno. Zakoni koji su oni sami doneli tvrde da su napravili u Srbiji sistem da je sve transparentno, zapravo nije. I onda su oni sami pozivaju na te zakone. Kažu, evo, sve prema zakonu sam prijavilo što je trebalo. Ali je problem to što ste prijavili, to što je na kraju na internetu agencije, samo jedan mali deo. Ali će oni kažu, ok, ali prema zakonu to sam trebao da prijavim.
Da li ima slučajeva da su se dostavljeni podaci podudarili sa rezultatima istraživanja i da li se to može tumačiti kao izuzetak?
To su nekoliko samo primjera.
Koji šta?
Pa evo ove dve ministarke, moram da kažem. Sad nije da nešto specijalno njih favorizujem. Čak mislim da ima jedno 3 ili 4 slučaja gde praktično, osim onoga što je na agenciji, smo možda našli još samo nešto, možda maksimum još jednu nekretninu ili nešto jako malo. Glavno mora da kažem da je ti kod kojih se tu i najviše vidi na profil agencije definitivno ne spadaju one najbogatije, tako da možda i povezano sa tim da i oni i nisu bili u situaciji da ne sad nešto nužno moraju tu da kombinuju, tako da mislim da je više vezano za to.
Kako se sprovodi ovako istraživanje, kako se crpe činjenice?
Pa istraživanje ovo trajalo godinu dana tačno. Samo istraživanje imalo problema zbog kojih smo morali nekoliko puta da istupimo s nekim pričama i nismo ih čuvali do kraja. Dva slučaja su priča o Zlatiboru Lončaru koju smo objavili je u okviru ovoga što smo radili i priča o imovini premijera.
Šta se isprečilo?
Posprečili su kampanje koje su krenule protiv nas i onda jednostavno, kako vam kažem, naprimjer pogotovo kod premijera. Informer je objavio javno šta smo našli, šta istražujemo i onda na kampanja krenula i nekako nisam mislio da mogu od marta čekati do decembra da objavim ono što smo imali, tako da smo nužno morali sada jednostavno da pustimo. To je bilo najlogičnije, pošto cela javnost je čekala gdje šta imamo. I onda smo rekli, ok, ajde da pustimo premijera sad. Radimo dalje i nadamo se da opet neće nešto umeđu vremenu da ispadne. I srećom za sve ostale profile smo uspeli nekako do kraja da ih sačuvamo i da budu objavljeni kad treba, u okviru baze.
Mreža za istraživanje korupcije i vi ste i dalje na meti provladinih tabloida. Koliko je to zabrinjavajuće zbog toga što povodom neargumentovanih optužbi i ličnih diskreditacija vas i vaših novinara nema nikakvih ozbiljnih reakcija nadležnih?
To, na primjer, najbolje se meri prema ovim prijavljenim pretnjama. Pošto smo mi podneli krivičnu prijavu za pretnje koje je dobila redakcija, pre svega novinarka naša, i do danas nemamo nikakve zvanične reakcije tužilaštva s kojim pokušavamo da komuniciramo i koje ja mislim da još uvijek su u onoj predistražnom stanju i tako dalje. Tako na taj način mi osjećamo da sistem jednostavno ne želi da nas zaštiti, zato što u nekim drugim slučajevima, pogotovo kad su prijetnje u pitanju državnim funkcionerima, policija jako brzo odreaguje, kao što ste vidjeli, u roku 24 sata, a u slučajevima našim, ne kažem našim kao KRIK-a, već i drugih novinara.
Istraživačkih novinara.
Da, novinari koji se bavaju istraživačkim novinarstvom, i koji se nađu u nekoj nezgodnoj situaciji, da tu nekako sistem pokazuje da ne funkcioniše ili jako sporo funkcioniše. Za nas je to poruka da nam ne daju podršku sa te strane što se tiče sigurnosti. U isto vreme imamo vlast i provladine tabloide koji samo tom nekom pravljenjem tih javnih kampanja pospešuju tu neku napetu situaciju koju stvarno nešto može da se desi. Znači, praktično te pretnje koje su nama stizale, kažem, ne samo nama iz Krika, nego s njim kolega, nisu to pretnje koje su upućene od strane nekog iz neke političke stranke ili čak kriminala i tako dalje. To su uglavnom, da kažem, obični građani, ali ono što je bitno, oni uglavnom te pretnje stižu nakon ovih tabloidnih kampanja ili nekih žestokih izjava zvaničnika. Kada nas informer optuži da smo strani agenti, špijuni, ili kada neko kao što je član parlamenta Đukanović i Srpske napredne stranke to isto ponovi, kaže da smo Sorošovci, u tom trenutcima, u toj atmosferi praktično te pretnje stižu.
Izostaje li u tim slučajima medijska solidarnost u situaciji koja deluje da je ponekad i nepodnošljiva?
Imamo mi solidarnost naših užih kolega, da kažem, iz ovih istraživačkih medija, ali što tiče mainstream medija, ovih glavnih koji bi nužno isto trebali da nam daju podršku, jer je u pitanju ugrožavanja bezbednosti novinara, to definitivno izostaje. Novine, televizije, neću ošte ni spomenuti slučaj kada se pod pretnjima, i mislim da je to strašno, jer novinari pre svega među sebe moraju da pokažu neku solidarnost, da će biti jači kao struka. Kad je god neki novinar napadnut, mislim da cela struka mora mnogo više jače da stane odbranu tog novinara. Nije više to pitanje opredelenja, da li ste nezavisni mediji, da li ste provladin, da li ste neki neutralni ili opozicijani, kako god. To je pitanje toga da je neko iz vaše struke napadnut, i tu mislim da uvijek ta struka pre svega treba biti zajedno. To je ono što je ključno.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govorio je Stevan Dojčinović, glavni urednik Mreže za istraživanje kriminala i korupcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Evropska radiodifuzna unija zbog višegodišnjeg duga uvela je sankcije javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, a najavljena je i tužba u vezi sa tim. Ova medijska kuća inače muku muči sa sredstvima, budući da je način finansiranja u okviru radiodifuznog sistema i preraspodjela kadra i poslova u startu postavlja u nepovoljan položaj. Istovremeno sve manje i manje ljudi plaća zakonsku taksu za ovu djelatnost, a nadležne vlasti se ne mogu dogovoriti oko načina prikupljanja ove obaveze. O tome govori Benjamin Butković, aktuelni urednik informativnog programa ove kuće. Razgovarao Budo Vukobrat.
Prvo što me zanima je pitanje da li se sankcije Europske radiodifuzne unije primjenjuju?
Da, nažalost, primjenjuju se od prije nekoliko dana. Dobili smo i zvaničnu obavijest Europske radiodifuzne unije da su uvedene sankcije trećeg stepena Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviji zbog dugovanja koje mi imamo prema ovoj asocijaciji. Dug je negdje od 2008. narastao na 6,2 miliona švajcarskih franaka. Imali smo, to je pošteno reći, dosta blagonaklon stav Europske radiodifuzne unije prema BHRT-u i krizi u kojoj se nalazimo, međutim došlo je do granice kada ni oni više nisu mogli tolerirati takvu situaciju i sankcije su počele da se primjenjuju od početka ove sedmice.
Ja, šta vam je zapravo uskraćeno u razmjeni?
To uskraćena mi je razmjena međunarodnog servisa vijesti. Dakle, mi smo trenutno bez mogućnosti da koristimo međunarodne izvore vijesti. Postoje neki alternativni izvori koji su nažalost komercijalnog karaktera i dodatno nam stvaraju probleme kako bismo našoj publici ipak dali neke osnovne informacije o zbivanjima u regionu i svijetu.
Ja, muzika, sport?
Za sada muzika i sport nisu u tom paketu sankcija, međutim ukoliko se u vrlo skoro vrijeme nešto ne učini u smislu izmirivanja naših obaveza prema ABU, mi ćemo doći u fazu da nam budu uskraćeni i sportski servisi vijesti, asistencija Evropske radiodifuzne unije u međunarodnim prenosima sportskih takmičenja, Lige prvaka, reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine van teritorije BiH.
Svako kome je ikad palo na pamet napraviti barem jednu TV emisiju, praviti malu komercijalnu stanicu, ako ništa, zna šta znači nedostupnost nekog izvora. E, mogu zamisliti kako je to u jednom velikom sistemu, kao što je javni servis, u kući sa tako razuđenim, sa tako razuđenom šemom.
Pa, nažalost, to jeste veliki problem, međutim, hajmo to posmatrati iz perspektive naše publike. Ljude koji sjede pred ekranom i gledaju naše programe apsolutno ne zanimaju problemi sa kojima se mi suočavamo i to je sasvim normalno. Mi smo svjesni takve situacije i ne želimo ih opterećivati onim što su problemi u produciranju naših programa, ali u ovom trenutku stvari su došle dotle da zaista moramo obavijestiti javnost da to nije stvar našeg htjenja ili ne htjenja, znanja ili ne znanja, nego smo jednostavno dovedeni u takvu poziciju da smo uskraćeni za korištenje nekih alata koji su nam neophodni da bismo producirali kvalitetne programe. Ono što jeste činjenica, uglavnom tu vrstu troškova države članice Evropske radiodifuzne unije snose sa nivoa budžeta njihovih državnih institucija. Mi tu vrstu pomoći nismo imali prethodnih godina, pokušavali smo svoje obaveze izmirivati i na neki način raspoređivati onaj dio sredstava koje imamo na raspolaganju na neke kvalitetne programe. Probali smo osigurati sve ono što je značajno za našu publiku. Međutim, nedovoljno je sredstava u ovom trenutku na raspolaganju koji dolaze iz RTV takse kao primarnog izvora finansiranja naših aktivnosti, tako da je situacija trenutno takva. Istina, postoji i neko obećanje negdje otprilike od polovine ove godine iz Vijeća ministara da bi nam mogla biti dodijeljena neka pomoć, međutim do dana današnjeg to obećanje nije realizirano.
Da, evo jedno intimno pitanje, kako se vi programski ljudi uopšte možete osjećati kad vam tako nasilno izbiju važne alatke iz ruku, kad još jednom jednim drastičnim rješenjem bivate gurnuti nadolje kad su druge medijske kuće vašeg ranga u pitanju?
Pa,
koji su i onako favorizirane,
ne bih, ne bih da kukam na bilo koji način. Dakle, mislim da je dio javnosti koji želi stvari posmatrati realno, koji nema a priori negativan odnos prema javnim emiterima, svjestan toga da, sad govorimo o BHRT-u, da smo u posljednjih možda nekoliko mjeseci uložili dodatni napor i u programskom smislu i u smislu vođenja ove kuće, da reduciramo troškove, da se nekako bolje organiziramo, da ponudimo neke programe koje do sada nismo imali u našoj programskoj shemi, a trebalo je. Otvorili smo dvosatni jutarnji program, pozicionirali jednosatni BH magazin koji je uslovno rečeno nekog revijalnog karaktera. Promijenili smo princip političkog magazina, pokušavamo da pojačamo informativne programe koliko je to u ovim okolnostima moguće, ali je zaista frustrirajuće kad se od nas očekuje da napravimo kvalitetnu tortu, a date nam vrlo skromne uvjete u kojima možemo baratati i uskratite nam mogućnost da koristimo šećer, čokoladu i tako dalje.
Da. Ja ne bih ovdje ulazio u vrijednosne stavove, niti bih se upletao u područje simpatija, ali moram konstatovati kako je entuzijazam za kojim radite ipak uvelike nadrasta ukupni ambijent oko vas. Hoće li to trajati dovoljno dugo?
Ne smijem procjenjivati, bilo bi to vrlo nekorektno, ali otprilike ono što mogu reći je da dok god nam se otvaraju i minimalne mogućnosti da produciramo program, mi ćemo to raditi iz prostog razloga što osjećamo prvu obavezu prema onom dijelu publike koja i dalje izmiruje uredno svoje obaveze i mi imamo obavezu prema njima, a i prema svima ostalima jer smo javni emiter, da dok god je to moguće realiziramo program. Onog trenutka kad to više ne bude moguće, onda će vjerovatno svako od nas i privatno i profesionalno donositi odluke da li ima smisla funkcionirati u nekim uvjetima koji ne pružaju ni minimum nekakvih garancija da će program koji proizvedemo biti pristojno kvaliteta.
Da, ja sam i sam svjestan činjenice da ovo dovoljno dugo da je posve neodređeno, ali nekako smo htjeli ne htjeli ušli ono široko područje politike. Vi iz BRT1 nekako ste od rođenja siročat, nemate podršku sa najvišeg političkog nivoa, ovi malo niži vam zabijaju noževe, rekao bi, s boka. A evo, čini se kako uspješno nagovaraju i narod da vam okrene leđa, da ne plaća taksu.
Jasno je svima da su pregovori u Daytonu u velikoj mjeri bili na prekretnici onog trenutka kad je svaki nivo vlasti tražio vlastiti izvor prihoda kako bi opstao. BHRT nema vlastiti izvor prihoda i nema mogućnost da samostalno ubire RTV taksu. Prema zakonu koji je nametnuo visoki predstavnik, RTV taksu ubiru entitetski emiteri. Mi smo u ovom trenutku suočeni sa situacijom da, s obzirom da veliki broj ljudi napušta fiksnu telefoniju kao uslugu, da entitetski emiteri putem inkaso službi prikupljaju RTV taksu, ali ne doznačuju dio novca koji je zakonom predviđen za funkcioniranje BHRT-a ovoj kući. I tu je jedan od kamena spoticanja u kojem mi evo pokušavamo da plivamo već nekoliko godina. Dugovanja entitetskih emitera rastu, sudski procesi koji su u toku, jer smo po zakonu bili obavezni da za nenaplaćene fakture pokrenemo sudski postupak, su u toku i trajaće vjerovatno još izvjesno vrijeme, tako da to nije rješenje. Nekog suvislog prijedloga za rješenje, sistemsko rješenje naplate RTV takse u ovom trenutku nema. Sve što se nudi, to su palijativna rješenja. Nažalost, nama treba pomoć sad i odmah, kako u dogledno vrijeme ne bismo bili u situaciji da ugrozimo opstanak BHRT-a.
Očigledno problem možda i nije baš banalan koliko se čini, ali on sigurno nije među nerješivima. Naravno, ukoliko bi postojala dovoljna količina onoga što sad definiramo kao politička volja.
Pa, nažalost, većina pitanja u Bosni i Hercegovini od tehničkih prerastaju u politička. Mi u ovom trenutku očigledno nismo u fokusu rješavanja političkih sporova stranaka na vlasti i zbog toga smo u situaciji da taborimo na neki način. Ono što je savršeno jasno, prakse u drugim zemljama su to pokazale, tamo gdje postoji interes države da riješi naplatu poreza, taksi i tako dalje, postoje vrlo jednostavni sistemi koji, ako ih mi ne znamo, mogu se prepisati iz pozitivnih praksi zapadnih zemalja i vrlo lako se to da riješiti.
Da, evo, ja isto tako moram reći, nažalost, imam dojam da ste vi formirani, da prenosite sliku o ovoj državi, a polako postajete slikom ove države. Što manje zajedničkih institucija, što manje zajedničkog programa, pa i televizijskog, to manje Bosne i Hercegovine.
Pa, očigledno je da u političkom smislu i taj bosansko-hercegovački predznak pojedinim akterima političkog života predstavlja problem, ali ono što sa nivoa profesije mogu reći, nađite rješenje, sa nama ili bez nas, javni emiter na nivou Bosne i Hercegovine treba da postoji. Postoji jedna predrasuda u javnosti da se ovdje uzimaju neki veliki novci, da uposlenici ovdje ništa ne rade i tako dalje. Reći ću vrlo egzaktan podatak. Prosječna plaća uposlenika u BHRT-u je ispod prosječne plaće u oba entiteta. Na kraju krajeva u nekoliko navrata menadžmenti ove firme su pozivali nadležne institucije da uđu u BHRT i da naprave sve moguće analize i testove i ako postoje neke nezakonitosti da se one registriraju i da se zato zatraži odgovornost onih koji su ih počinili. Bojim se da smo u jednom kolopletu ili pogrešnih informacija ili opredjeljivanja na temelju nekih simpatija ili antipatija, tako da mislim da je i ključna poruka trebala biti javni emiter na nivou Bosne i Hercegovine treba da postoji. Nas uposlenike nisu pitali ni kad su nametnuli zakon ovakav kakav trenutno funkcionira, vjerovatno nas neće pitati ni za neka buduća rješenja, ali riješite problem finansiranja, stabilnog izvora finansiranja BHRT-a, a onda odlučujte o tome ko su oni koji treba da vode ovu kuću, ko su oni koji treba da uređuju programe itd.
Da, ja mislim da je to najbolje za kraj ovog razgovora. Ja ti zahvaljujem i želim puno, puno sreće.
Hvala tebi i hvala Radiju Slobodna Evropa što pokazuje interesovanje za naš status.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Benjaminom Butkovićem, urednikom informativnog programa BHT1.